Scumpă biserica a Domnului Iisus, după cum observați din buletinul duminical, în această dimineață era un alt rob al Domnului care trebuia să predice Evanghelia, din motive pe care nu le știm și pe care probabil pe el le-a depășit, nu a reușit să ajungă, dar noi suntem aici cu Evanghelia, chiar dacă el nu este el, și suntem cu Domnul nostru Iisus Hristos și ne bucurăm de prezența Domnului. Vreau să apreciez prezența fiecăruia dintre dumneavoastră, toate eforturile pe care le faceți să înțelegeți și să cooperați cu noi, să avem o biserică care împlinește nevoile noastre spirituale, o biserică unde ne cresc copiii drept pentru Dumnezeu, o biserică unde ne pregătim sufletul pentru Iisus Hristos. Pentru noi, biserica nu este un loc unde neapărat ne întâlnim cu frații să schimbăm opinii. Nu este nici măcar o sală de sport sau de teatru, este un loc unde am venit să ne pocăim, să ne sfințim și să ne pregătim inima pentru cer. Tot ce facem, socotim că vine de la Domnul și vă încurajăm și pe dumneavoastră să aveți inima deschisă, unită cu a noastră și în felul acesta timpul care ne-a mai rămas să-l petrecem pentru Iisus. În această dimineață, pentru că am acest privilegiu să predic Evanghelia, dumneavoastră știți că de obicei eu nu predic dimineața. Este un loc pentru ceilalți slujitori, colegii mei de slujbă și oamenii lui Dumnezeu puși de Domnul aici în slujire. Dar pentru că am privilegiul acesta acum, este o onoare pentru mine, dar și o responsabilitate. Și vă invit pe dumneavoastră să deschideți cuvântul Domnului și timpul care ne-a mai rămas să-l petrecem cugetând și încercând să-l înțelegem. Vă invit să deschideți la a doua scrisoare a Apostolului Petru, în traducerea Cornilescu, este pagina 1196, și vom citi din capitolul 1 primele 15 versete. Noi avem obiceiul să ne închinăm Domnului când citim din Evanghelie stând în picioare, în felul acesta ne exprimăm respectul față de Domnul. Vă rog să vă ridicați. 2 Petru, capitolul 1. Simon Petru, rob și apostol al lui Iisus Hristos, către cei ce au căpătat o credință de același preț cu a noastră, prin dreptatea Dumnezeului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Harul și pacea să vă fie înmulțite prin cunoașterea lui Dumnezeu și a Domnului nostru Iisus Hristos. Dumnezeiasca lui putere ne-a dăruit tot ce privește viața și evlavia, prin cunoașterea celui ce ne-a chemat, prin slava și puterea lui, prin care el ne-a dat făgăduințele lui, nespus de mari și scumpe, ca prin ele să vă faceți părtași fiii dumnezeiești, după ce ați fugit de strigăciunea care este în lume prin pofte. De aceea dați-vă și voi toate silințele, ca să uniți cu credința voastră fapta, cu fapta cunoștința, cu cunoștința înfrânarea, cu înfrânarea răbdarea, cu răbdarea evlavia, cu evlavia dragostea de frați, cu dragostea de frați iubirea de oameni. Căci dacă aveți din belșug aceste lucruri în voi, ele nu vă vor lăsa să fiți nici leneși, nici neroditori în ce privește deplina cunoștința Domnului nostru Iisus Hristos. Dar cine nu are aceste lucruri este orb, umblă cu ochii închiși și a uitat că a fost curățit de vechile lui păcate. De aceea, fraților, căutați cu atât mai mult să vă întăriți chemarea și alegerea voastră, căci dacă faceți lucrul acesta, nu veți aluneca niciodată. În adevăr, în chipul acesta vi se va da din belșug intrare în împărăția veșnică a Domnului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos. De aceea, voi fi gata să vă aduc totdeauna aminte de lucrurile acestea, cu toate că le știți și sunteți tari în adevărul pe care îl aveți. Dar socotesc că este drept cât mai voi fi în cortul acesta să vă țin treji, aducându-vă aminte, căci știu că dezbrăcarea de cortul meu va veni deodată, după cum mi-a arătat Domnul nostru Iisus Hristos. Îmi voi da osteneala, dar, ca și după moartea mea, să vă puteți aduce aminte totdeauna de aceste lucruri. Amin. Vă invit să vă reocupați locurile. Scumpă biserica Domnului Iisus, suntem în prezența lui Dumnezeu și suntem în prezența lui Dumnezeu și cu cei care online sunt cu noi în această dimineață. Vrem să-i salutăm, să-i binecuvântăm. Cuvântul Domnului este pentru sufletul nostru ca o hrană care ne hrănește sufletul. Și în această dimineață vreau să împărtășesc cu dumneavoastră un cuvânt care, ca de obicei îl pun în comparație cu o experiență din viața umană, din viața fizică. Vreau să vorbesc despre scara lui Petru. Scara este un element care te ajută să urci sau să cobori. Sau și să urci și să cobori. Scara este un element care înlocuiește incapacitatea oamenilor de a zbura. Dacă oamenii ar putea să zboare, n-ar mai exista scări. Scările nu sunt pentru păsări, scările sunt pentru noi care ne putem ridica dintr-un loc mai jos, într-unul mai sus, sau trebuie să coborâm dintr-un loc mai sus, în unul mai jos, cu ajutorul unui instrument numit scară. Atunci când vrem să urcăm sau să coborâm într-un loc sau dintr-un loc, folosim scara. Scara este un lucru indispensabil pentru noi. În lumea noastră există foarte multe scări. Aș vrea în această dimineață să folosim experiența scării din lumea fizică, încercând să înțelegem un adevăr spiritual și făcând comparație cu scara din lumea fizică, dar în lumea spirituală. Acum fac o paranteză de la ideea de introducere a scării și revin la textul biblic, spunându-vă că apostolul Petru, aproape de sfârșitul vieții lui, a scris două scrisori. Noi am citit din a doua. Cea de-a doua scrisoare pe care o scrie este ceea ce a primit de la Dumnezeu să le spună oamenilor. Acum el avea experiență cu Domnul. Cântase de mult cocoșul. Trecuse de multe ori prin atitudinea lui de mândrie spirituală, Doamne, eu merg cu tine până la capăt. Trecuse prin experiențele vieții cu Iisus, suferise de multe ori. Și acum, aproape de sfârșitul vieții, privea la turma Domnului, tineri și bătrâni, și primește de la Dumnezeu informație spirituală și le-o dă. Le-o spune scriind. Și mai târziu, în versetul 15, el explică de ce a scris. Pentru ca și după ce mor, predica mea să nu se uite, să rămână scrisă și să o puteți citi. Să nu mai fie nevoie să vă folosiți memoria, ținând minte ce am predicat eu. Să aveți cartea. Și el nu scrie doar unei familii, doar unei biserici, cum se obișnuiește cu scrisorile din Noul Testament, ci el scrie tuturor oamenilor care au aceeași credință ca și a lui. Cu alte cuvinte, tuturor credincioșilor din toate timpurile. Și observați că apostolul Petru, în această scrisoare, accentuează cunoașterea de Domnul. Nu poți să iubești o persoană pe care nu o cunoști. Nu poți să ai încredere într-o persoană pe care nu o cunoști. Nu poți să urmezi o persoană pe care nu o cunoști. Ca să-L iubim pe Domnul, trebuie să-L cunoaștem. Ca să împlinim voia Lui, trebuie să cunoaștem voia Lui. Ca să-L urmăm, trebuie să știm pe unde e El. Dacă mă puneți să-L urmez pe Domnul și nu-mi spuneți unde e, eu pe cine urmez? Trebuie să-mi spuneți, acesta este drumul. Și eu, din respect, merg pe drumul acesta. Observați că Petru folosește de foarte multe ori în cele 15 versete cuvântul cunoștință. Dar o să vedem puțin mai târziu că nu este vorba de o cunoștință rațională, ci este vorba de o cunoștință prin experiența trăirii cu Dumnezeu. O cunoștință care nu stă în fața faptei, ci în urma faptei. O cunoștință care nu vine din citit și mai apoi faci, ci o cunoștință care vine din trăit și mai apoi înțelegi. Și apostolul Petru, ca să-L cunoaștem mai bine pe Domnul, el ne explică mai întâi de ce trebuie să-L cunoaștem pe Domnul și să-L urmăm. Și el face, ne prezintă două elemente de extremă și ne spune următorul lucru în versetul 4. El ne vorbește despre un loc pe care îl numește stricăciunea firii pământești datorită poftei. Și ne vorbește despre al doilea loc, a doua dimensiune, locul naturii dumnezeiești. Petru așează în spațiu două dimensiuni. Locul stricăciunii omenești, datorită poftelor, pentru că pofta naște stricăciune. Dacă n-ar exista poftă, n-ar exista nici stricăciune. La baza stricăciunii umane stă pofta omului. Și Petru spune, voi trăiți în contextul stricăciunii dezvoltată de poftă. Oriunde mergeți în lumea aceasta, veți trăi în stricăciune, indiferent că vă mutați de pe un continent pe altul. 6 miliarde de oameni trăiesc în mod natural în stricăciune, pentru că planeta Pământ e sub blestem, este în stricăciune, contaminată de păcat. N-are importanță ce religie ai, trăiești în stricăciune. Religia nu te scoate din stricăciune, religia te trimite la biserică din când în când, cu cozonaș sau cu ceva altceva.
Hristos aici nu vorbește despre religii și cozonaci. Hristos aici vorbește despre elemente de moralitate și imoralitate, adică de stricăciune. Uitați-vă la o lume catolică, ortodoxă sau de oricare altă culoare și veți constata că trăiește în stricăciune, iar la baza stricăciunii stă viermele numit pofta. Și Petru spune, voi toți trăiți în stricăciune. Dar, dincolo de stricăciunea în care trăiți voi oamenii, la multă distanță separată de ea, există o altă dimensiune spirituală, pentru că stricăciunea este o dimensiune spirituală, morală. Dar dincolo de ea, undeva la mare distanță, există o altă dimensiune spirituală numită dimensiunea naturii dumnezeiești, unde nu mai există stricăciune și nici poftă. Și Petru ne spune, voi toți care trăiți în stricăciune, într-o zi veți muri. Și când veți muri, veți merge în iad. Trupurile voastre vor merge în țărână, dar sufletul vostru merge în iad. Și de acolo nu-l mai scoate nimeni niciodată. De ce? Pentru că a trăit în stricăciune. Petre, putem să facem ceva să scăpăm de stricăciune și de iad? Da. Ce? Să mergeți, să vă ridicați spre dimensiunea naturii dumnezeiești. Petre, dar cu ce să ne ridicăm? Cu scara. Cu scara? Da. Care scara? Bună întrebare. Care scară? Am aici o scară. Am rugat pe unul dintre bărbații pricepuți din biserică, mă gândesc că într-un viitor apropiat își va deschide un business de scări, să facă scara asta pentru ca să mă ajute la aplicație practică, pentru că timpul acesta al meu cu dumneavoastră este foarte important și vreau să înțelegem cât mai mult posibil. De aceea, permiteți-mi să folosesc acest element care ne ajută și să vedem, nu numai să gândim. Vineri seara am avut o părtășie frumoasă aici cu tinerii, dar în sanctuar am adus o scară adevărată. Era foarte înaltă. Revenind la cuvântul pe care Petru ni-l spune, el ne spune următorul lucru. Voi trăiți în stricăciune și stricăciunea e de culoare neagră. Dar voi trebuie să ajungeți în locul naturii dumnezeiești, care e de culoare albă. O să reușesc până la urmă. Dacă aveți răbdare cu mine, o să reușesc sigur. Mulțumesc. Și apostolul ne spune, voi trebuie să ajungeți în locul dimensiunii naturii dumnezeiești care este albă. Trebuie să plecați de aici, de la culoarea negru, din stricăciune. Și trebuie să ajungeți în locul naturii dumnezeiești care este albă. Și distanța aceasta este procesul vieții spirituale. Și Petru spune, dați-vă acum, voi care sunteți aici, dați-vă toate silințele, depuneți toate eforturile, luați-vă timpul, străduiți-vă cât puteți de mult, uitați de orice altceva, dedicați-vă cu toată puterea ființei voastre și uniți cu credința voastră fapta, cu fapta cunoștința, cu cunoștința înfrânarea, cu înfrânarea răbdarea, cu răbdarea evlavia, cu evlavia dragostea de frați și cu dragostea de frați iubirea de oameni. Acesta este un proces spiritual. Procesul acesta îți ia timp. Atunci când ești aici în stricăciune, când ai o viață plină de pofte, nu ți se pare nimic păcat. Dar când te întâlnești cu Hristos, ca și Pavel pe drumul Damascului, când te întâlnești cu Evanghelia, dintr-o dată toate valorile tale se topesc și alte valori divine vin în viața ta. Și dintr-o dată spui cred, spui în apa botezului cred. Și atunci pui piciorul pe prima treaptă, în clipa aceasta ești un om mântuit. Ascultați-mă bine, prin credință oamenii devin mântuiți, li se iartă păcatele și devin mântuiți și se urcă pe prima treaptă. Probabil că în această dimineață avem cu noi oameni care chiar acum trăiesc în stricăciune și nu sunt mântuiți. Ei sunt chiar aici. Sunt chiar aici. În dimineața aceasta, Evanghelia se îndreaptă spre tine. Și îți spune următorul lucru. Tu trebuie să pleci din stricăciune. Trebuie să folosești procesul vieții spirituale în care te implici, viața spirituală nu e un eveniment, faci ceva și gata. Duci odată colivă la biserică și gata. Viața spirituală este un proces care ți-a ziua și noaptea, întreaga existență. Și trebuie în primul rând să crezi. Însă sunt foarte mulți oameni chiar acum aici care doar cred și nu mai fac nimic altceva. Și ei spun, eu sunt pocăit. Cei care cred trebuie să demonstreze cu fapta că ei cred. Iar cei care demonstrează cu fapta că ei cred vor înțelege din faptele lor. Îl vor înțelege pe Domnul mai bine. Vor avea experiențe care le vor mări înțelegerea. Cei care au această cunoștință care vine din experiență personală vor primi puterea să se înfrâneze de la plăcerile, poftele și tentațiile vieții. Oamenii aceștia vor deveni răbdători. Vor avea puterea să rabde. Oamenii aceștia vor dezvolta evlavie. Iar oamenii evlavioși vor iubi frații. Și oamenii care iubesc frații vor iubi oamenii. Acesta se numește procesul vieții spirituale. Și eu în această dimineață, foarte probabil că am o singură categorie de ascultători aici. Cei care sunt implicați în procesul vieții spirituale. Mă gândesc că nu e nimeni aici nepocăit în această dimineață, în stricăciune. Dar dacă ești aici, ascultă-mă, tu ești prietenul meu și eu vreau să-ți spun adevărul. Tu vei merge drept în iad, indiferent cum te cheamă, indiferent ce religie ai, tu trebuie să te pocăiești. Tu trebuie să crezi că Iisus Hristos este Domnul. Există un singur Domn, Regele Iisus Hristos, mărit să fie numele Lui. Lumea aceasta are un singur împărat, pe Hristos. Are un singur Rege, pe Hristos. Are un singur Domn, pe Hristos. Și El este Domnul nostru. Noi trebuie să credem în El și să-L urmăm. Însă dumneavoastră veți ști că eu cred, uitându-vă la faptele pe care le fac, care demonstrează credința mea sau necredința mea. Te întreb pe dumneata care ești pe scară în această dimineață. Mă bucur că ești pe scară, dar îți pun o întrebare, pe ce treaptă ești? Pe ce treaptă ești? Pe prima? Credința? Pe a doua? Dovedirea credinței cu fapta? Pe a treia, cunoașterea care vine din experiență și care confirmă ce scrie Biblia? Pe a patra, care este înfrânarea, autocontrolul, abținerea, te dai înapoi de la răbdarea, care este manifestarea sfințeniei? Este controlul atitudinilor, al comportamentului? Evlavia, care este un complex de atitudini sfinte, iubirea oamenilor care sunt frații tăi, eu pot să-mi aleg soția, mașina, casa, prietenii, dar nu pot să-mi aleg frații. Toți cei care sunteți aici sunteți frații mei, nu v-am ales niciodată, dar pe toți trebuie să vă tratez ca pe frații mei în Iisus Hristos, atâta timp cât trăiți în neprihănirea lui Dumnezeu. Sunteți frații mei. Chiar dacă deseori sunteți diferiți și această diferență câteodată vă face pentru mine ciudați, iar pe mine pentru dumneavoastră ciudat. Noi trebuie să ne iubim frații, însă este o manifestare de adâncă spiritualitate să iubești pe oamenii cu care te închini. Pentru că unii sunt într-un fel, alții în altul. E greu să iubești oameni diferiți de tine. Însă culmea spiritualității este să iubești pe oameni, iar manifestarea aceasta este în primul rând evangelizarea. O biserică care nu face evangelizare nu iubește oamenii, nici nu interesează de oameni. Creează o clădire frumoasă, cu tot confortul în interior și de aici încolo, după mine, potopul, vorba lui Eminescu când îl cita pe Samson. O biserică care iubește oamenii va merge la ei să le spună despre oportunitatea salvării prin Iisus Hristos. Va cheltui bani pentru asta, va avea proiecte concrete pentru asta. Știți cum m-am mântuit eu? Aveam 21 de ani. Eram la câteva luni după ce m-am căsătorit. N-am pus în viața mea mâna pe o Biblie, nici n-a văzut ochii mei vreo Biblie. Nu m-am întâlnit în viața mea cu un pocăit, sau dacă m-am întâlnit, nu mi-au spus că sunt pocăiți. N-am intrat în viața mea într-o casă de adunare. N-am avut nici cel mai mic contact cu pocăința, cu pocăiții sau cu Biblia. Și cineva a început să se roage pentru mine, era proaspăta mea mătușă. Era mătușa soției mele cu care tocmai mă căsătorisem. Și a început să se roage pentru mine. S-a întâlnit odată cu mine și eu eram preocupat de sport. N-aveam nimic altceva în cap. Și am petrecut câteva ore cu ea vorbindu-mi despre Evanghelie. Am fost foarte curios să aud lucruri noi. Ea a simțit că eu sunt curios și a profitat de curiozitatea mea. Astăzi îi mulțumesc acelei femei că s-a purtat cu înțelepciune. Era obosită, venise de departe. Era o femeie îndurerată, îi murise soțul și copilul. Și femeia aceea și-a făcut timp, 3 ore, să stea cu mine și să-mi vorbească despre Iisus Hristos. Era doar o femeie, dar ea mi-a vorbit despre Iisus. Următoarea noapte n-am putut să mai dorm bine. Când am vizitat-o împreună cu soția mea, am stat o duminică cu ea și am plecat acasă. Ea a plecat la adunare, noi am plecat la tren. Trebuia să mergem din București în orașul nostru cu trenul. Și în timp ce m-am despărțit de ea, a venit Duhul Domnului și mi-a spus, tu trebuie să te duci cu ea. M-am speriat, am zis, cine vorbește în mine? Cine e cu mine? Și atunci am strigat-o și i-am spus, eu pot să merg cu tine acolo? Merg, te rog, lasă-mă să merg, vreau să văd cum e acolo. M-ai făcut foarte curios de tot ce mi-ai spus. Și femeia m-a privit zâmbind. În inima ei chiar atunci îi mulțumea lui Dumnezeu pentru că rugăciunile ei încep să fie ascultate. Și mi-a spus, dacă vrei, tu poți să mergi. Am mers acolo și am intrat într-o sală ca aceasta, care era plină de oameni. M-am așezat undeva acolo și am fost impresionat de ordine, de vestimentație, de seninătatea feței și de profesionalismul celui care vorbea. Un om dotat, un om cultivat, un om elevat, un om cu o vorbire coerentă, un om al lui Dumnezeu. Nu știu dacă în seara aceea a mai auzit cineva predica, dar eu am auzit-o. Și Domnul mi-a spus mie, tu trebuie să te pocăiești. Am început să plâng și când Domnul l-a făcut chemarea la pocăință, pentru prima oară în viața mea am ascultat 30 de minute de predică și m-am pocăit imediat. N-aveam la ce să mă gândesc. Eu urma să mă nec și cineva îmi cerea mâna să mă salveze. La ce era să mă gândesc? Dacă vreau să mor sau nu? Dacă îmi place cel care mă salvează, vreau să fie îmbrăcat în roșu? Vreau colacul să fie mai umflat? Ce așteptam de fapt? Îmi intra apa în gură și eu trebuia să ies de acolo. Și în seara aceea m-am pocăit. Știți cum? Prin cineva care a făcut evangelizare. Mă uit astăzi la mine și mă uit la 1000 și ceva de oameni care vine să se închine aici duminică seara sau la câteva sute duminică dimineața și vă întreb, ce perspectivă de evangelizare avem noi? Sunt milioane de oameni afară care nu-L cunosc pe Iisus. Cunosc absolut orice din tehnologie, din viață, din experiență, din păcat, dar nu-L cunosc pe Hristos. Și oamenii aceștia trăiesc în stricăciune. Iar noi stăm cocoțați în vârful scării și râdem de ei. Și spunem, ăștia, dragostea noastră pentru Iisus Hristos trebuie să se manifeste față de acești oameni care sunt niște blestemați sub blestemul lui Dumnezeu. Va veni mânia lui Dumnezeu peste ei într-o zi. Vei muri atunci de durere când vei realiza că ai stat lângă un om pe care puteai să-l scoți din foc și acum se pârjolește în foc pentru că n-ai vrut să-l scoți. Nu vrei să lași responsabilitatea nașterii din nou să se manifeste și să îți iei angajamentul în această dimineață că vei fi preocupat de mântuirea oamenilor care nu-L cunosc pe Hristos? Nu vrei să devii o lumină pentru oamenii care trăiesc în întuneric? În ultimii 5 ani de viață ai bunicii care m-a crescut, ea a fost oarbă și am pus o sârmă de la casă până la poartă și mergea cu mâna pe sârma aceasta cum merge troleibuzul ca să ia curent de la sursă. Și atunci am înțeles că e îngrozitor să fii orb. Oamenii trăiesc în întunericul păcatului și noi râdem cu ei, dar nu le spunem că ei sunt de plâns. Atunci când îi iubești pe oameni, ești preocupat de sufletul lor. Nu ești atât de mult preocupat de alte lucruri cât de sufletul lor. Arzi pentru ei, așa cum altul a ars pentru tine. Unde ai fi fost astăzi dacă nu era mama ta care s-a rugat atâta pentru tine? Unde ai fi fost astăzi dacă nu era cineva care să postească și să se roage? Unde ai fi fost? Ai fi fost probabil beat mort în dimineața asta sau poate în pământ. Ai fi fost cine știe cu cine și făcând cine știe ce. Dar astăzi ești aici cu Iisus, chiar dacă ai multe defecte și multe slăbiciuni, dar ești aici în locul unde El repară și acoperă slăbiciunile și defectele, unde le schimbă în slavă, în calități. Ești aici împreună cu Cel care îți repară defectele din viața ta, Cel care îți acoperă murdăria, Cel care pune lumină peste întuneric și sânge, peste păcat, sfințenie, peste nelegiuire. Ești aici în prezența Dumnezeului care îți oferă mântuirea. Ești aici în locul unde primești viața veșnică. Ești aici unde ți se iartă păcatele în care ai trăit. Ești aici unde plăcerea mizerabilă care te-a cerut și te-a purtat pe drumuri păcătoase se schimbă. Ești aici unde îți vine minte la cap. ești aici unde este Regele Iisus Hristos care îți schimbă destinul. Dar milioanele alea de oameni nu sunt cu tine aici. Ei probabil se uită chiar acum la un film pornografic. Ei chiar acum consumă alcool sau droguri. Ei chiar acum sunt într-o aventură extramaritală. Ei chiar acum se ocupă de lucruri mizerabile. Și ție nu-ți pasă de ei. Ce fel de om al lui Dumnezeu ești tu? Oamenii care pleacă din întuneric știu că au ajuns la lumină, la lucrurile albe, atunci când sunt preocupați de evangelizare. Atunci când trăiesc în unitate cu frații, nu în dezbinări. Nu în dezbinări. Aceasta e problema dezbinării. Aceasta e problema evangelizării. Oameni care trăiesc în dezbinări. Oameni care vor păstor după inima lor, predicator după inima lor, coruri după inima lor, biserici după inima lor. Vor să păstorească biserica de pe ultima bancă sau de pe a doua. În această dimineață, gândește-te pe ce treaptă ești. E bine că ești pe scară, dar nu este așa că atunci când eu vreau să cobor de la amvon, nu cobor o scară. Dacă cobor o scară, eu nu sunt jos. Nici dacă cobor două, nu sunt jos. Nici măcar trei, trebuie să le cobor pe toate. E adevărat, când încep să cobor, eu sunt în timp să mă schimb, să cobor, dar încă nu sunt acolo. Dacă ești pe prima treaptă și doar crezi, ascultă-mă. Este minunat că tu crezi, dar nu-i totul. Dacă ești aici, bucură-te că ești aici, dar plângi că ești acolo. Cu un ochi plângi și cu unul bucură-te. Încordează-te în această dimineață. Apostolul spune, dă-ți toate silințele, tot ce ai tu în tine. Pune forță și ridică-te. Ridică-te! Ridică-te! Vor fi oameni care coboară. Vor fi oameni care stau și râd de tine că vrei să te ridici. Și spui, ei mă, și tu alucutare, te-a găsit pocăința, lasă-i în pace și urcă. Adu-ți aminte de Iacob când a văzut scara în timpul nopții și pe Dumnezeu aici în vârful scării, în locul alb, Dumnezeu doar aici stă cu mâna întinsă și spunând, hei Iacove, vino, 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 te cheamă Dumnezeu să urci, fă eforturi, dacă trebuie să faci eforturi financiare, fă-le! Vrei să-L vinzi pe Domnul pentru banii tăi? Dacă trebuie să faci eforturi de a renunța la păcat, fă-o! Vrei să-L vinzi pe Domnul pentru o plăcere? Dacă trebuie să faci eforturi de oricare altă natură pentru Hristos, fă-le! Fă-le chiar acum! Vrei să-ți pierzi sufletul pentru nimic? Viața spirituală este un proces. Apreciez tot ce ai făcut ieri. Dar nu ajunge ce ai făcut ieri. Apreciezi tot ce ai făcut anul trecut, dar nu ajunge. Apreciază cineva Titanicul că a plutit cândva, când astăzi este acoperit de alge pe fundul Atlanticului? O epavă? Un documentar pentru Hollywood? Mai spune cineva, da, domnule, dar odată a plutit, când? Sunt oameni care trăiesc în trecut și se laudă cu trecutul. Timp în care astăzi vin la un program din două. Timp în care astăzi critică, nimic nu mai știu altceva decât să critique. L-a criticat pe primul pastor, l-a criticat pe al doilea, îl critică și pe al treilea și o să-i critique până când va veni Domnul pe toți pastorii. Niciunul nu-i bun la el. Unul e blond, unul e brunet, unul are chelie, unul are părul lung. Niciunul nu-i bun. De ce? El nu-i bun. Iubirea de frați întotdeauna te obligă să iubești pe oamenii care sunt sfinți și care trăiesc în părtășie cu Domnul. Vă întreb în această dimineață, l-am rugat pe Ștefan să facă surcelele astea aici înnădite sub formă de scară, pentru ca să vă imaginați și să înțelegeți mai bine ce înseamnă viața spirituală. Oamenii trăiesc aici în stricăciune, alții sunt cocoțați pe prima treaptă și aici își pun un cor și stau până mor. Iar alții fac eforturi și se ridică la nivelul faptelor, e nevoie de fapte. E Bexel astăzi. Credeți că pentru femeile care au făcut prăjituri au fost ușor? N-a fost ușor. Dar cele care n-ați făcut, ce ați mai întinerit, n-ați întinerit. Dar trebuie să facem fapte ale credinței. Avem copii ăștia pe care trebuie să-i ducem la Atlanta. Nu neapărat la Atlanta, trebuie să-i ducem în misiune. Trebuie să aibă și experiența cu Iisus. Degeaba le cumpărăm toată ziua computere și game-uri, că se vor duce cu ele în iad. Au nevoie să își manifeste credința prin fapte. De unde să scoată fiecare câte 200 de dolari? Unii sunt câte 3, 4, 5 în familie. De unde 1000 de dolari? Că am mai dat 1000 în Detroit. Noi suntem biserica lui Iisus Hristos și spunem că ne pasă de copii. Nu doar de ai mei. Să nu ardă inima în mine? Păi ce somn e ăla când eu dorm? Un somn al irresponsabilității și al neputinței, al păcatului și al indiferenței. Îi imbuib pe ai mei și alții să se ducă. Eu sunt omul lui Dumnezeu? Eu trebuie să ard pentru copiii ăștia. Trebuie să iubesc ca pe copiii mei. Ascultați-mă, dacă voi n-ați simțit iubirea mea, eu sunt un ipocrit în dimineața asta. M-ați auzit? Dacă n-ați simțit iubirea mea până astăzi, eu sunt un ipocrit în dimineața asta. Credința pe care eu o am trebuie să se vadă, iar acești copii ne miros în două secunde dacă iubim sau nu cu fapta. E ușor să facem complimente în spatele cărora nu există acoperire. E ușor să scrii cecul când n-ai nimic în bancă și să-l prostești pe cel ce-l primește. Săracul, fuge cu el la bancă să-l pună, știe că acolo, el nu știe că acolo e zero. Dacă ar ști, nu și-ar mai consuma gazul. În această dimineață vreau să ne lăsăm puțin timp pentru rugăciune. Și vă rog încă o dată în încheiere să priviți lemnele astea, care sunt comparația unei realități spirituale ce cuprinde momentul de la pocăință până când plecăm la Domnul sau El vine la noi. Și să vă răspundeți la următoarea întrebare. Unde sunteți? Unde? Sunteți în stricăciune? Sau pe scară? Dacă sunteți pe scară, unde sunteți pe scară? Sunteți pe treapta credinței, minunat, dar acasă nu e aici, acasă e aici. Asta nu înseamnă că lucrurile astea se întâmplă în ordinea cronologică în care le prezint eu, dar eu le prezint pentru înțelegere, așa. Răspundeți-vă în această dimineață, dincolo de religiozitatea noastră penticostală, care înseamnă că femeile trebuie să ne acoperim și să purtăm fustă când venim la adunare și bărbații nici nu știu ce. În ce se măsoară spiritualitatea noastră în mod concret? Poate, spiritualitatea mea se poate măsura sau nu? Cu ce se măsoară? Uitați cu ce se măsoară. Se măsoară cu fapta. Se măsoară cu cunoștința. Se măsoară cu înfrânarea. Ce înfrânare există aceea? Să nu dau exemple. Se măsoară cu răbdarea. Se măsoară cu evlavia. Se măsoară cu dragostea pentru frați, care ne ține în unitate, nu în dezbinări, ci în partide. Și se măsoară cu dragostea pentru oameni, care ne pune să ne cheltuim banii, timpul, darurile, să ne unim și să avem proiecte concrete pentru mântuirea oamenilor. În această dimineață te vei ruga Domnului. Cum îndrăznești să te rogi Domnului dacă nu vrei să-ți rezolvi problema? Ce să-i spui? Rugăciunea este momentul în care te pune în fața lui Dumnezeu, nu în fața păstorului. Predica te pune în fața păstorului, dar rugăciunea te pune în fața lui Dumnezeu. Ce ai de gând să-i spui? Te rog, spune în această dimineață, Doamne, din inima mea îți cânt și îți mulțumesc că odată ai așezat o scară în viața mea și m-am ridicat din stricăciune și sunt un om mântuit. Dar vreau să mărturisesc că în ultimul timp n-am mai fost preocupat să mă urc și mulțumit de realizările mele spirituale m-am oprit. Și am început să mă preocup de alte lucruri. Doamne, mi-este rușine de preocupările mele din ultimul timp. Vreau să mă ierți și vreau să mă ajut din nou să mă întorc spre scara vieții, scara lui Petru și să urc, pentru că încă nu am ajuns la Tine, Doamne. Tu mă vrei mai puternic, mai plin de Duhul Sfânt, mai cunoscător de Evanghelie, mai plin de fapte bune, mai iubitor de frați și de oameni, mai răbdător, mai înfrânat în ceea ce mă tentează. Și Hristos spunea, scoate-ți ochiul dacă te bagă în păcat. Sunt atâtea dimensiuni ale existenței noastre, noi înșine, familia, biserica, societatea. Te întreb în această dimineață, în încheiere, înainte de provocarea pentru rugăciune, unde ești pe această scară? Vrei să spui că ești tot una, e tot una dacă ești aici sau aici? Asta vrei să-mi spui? Nu. Angajează-te în dimineața aceasta să ai această culoare. Și să fii aici. Unde este Dumnezeu. Urcă pe această scară, dă-ți toate silințele. Toate silințele din lumea materială unde te investești vor arde, dar tot ce investești pentru Iisus Hristos va rămâne. Fratele meu, colegul meu de suferință care alerge alături de mine spre cer și care de multe ori ne punem capul unul pe umărul celuilalt, primește cuvintele acestea pentru că sunt din inima unui tovarăș care aleargă cu tine spre cer. Noi amândoi trebuie să fim într-o zi în cer. Noi amândoi trebuie să facem parte din marele cor. Tu să faci vocea unu și eu pe a doua, sau cine știe pe câte voci se va cânta acolo.
Un lucru e clar, noi amândoi trebuie să cântăm acolo pe străzi de aur. Trebuie să-i cântăm Regelui, pentru că ne-a luat din strigăciune și ne-a dat o natură dumnezeiască. Dacă aveți din belșug aceste lucruri în voi, nu veți aluneca niciodată, dar cine nu le are este orb. Haideți să stăm înaintea Domnului la rugăciune în această dimineață și să plângem, dar să ne și bucurăm. Să plângem pentru rău, dar să ne bucurăm pentru bine. Vă invit respectuos să ne ridicăm în picioare și să ne rugăm Domnului. Haideți să ne rugăm împreună.